jutro, ovo je radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Pred mikspultom Nenad Branković, za mikrofonom Branka Trivić. Najpre vesti dana u znaku kojih protiče ova nedelja, 31. mart. Vučić, dogovor između Beograda i Prištine se mora postići, nema ustajanja od pregovaračkog stola. Ukoliko dijalog Beograda i Prištine propadne, Evropska unija mora utvrditi kako će Srbija i Kosovo ostvariti evrointegracijske ciljeve, kaže Filip Riker. Severna Koreja proglasila ratno stanje s Južnom Korejom, Rusija, Francuska i Nemačka izrazile zabrinutost. Veliki deponenti banaka na Kipru mogli bi ostati i bez 60% svojih uloga. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo, temperatura od 15 do 20 stepeni. U drugom delu naše emisije poslušajte šta o rekonstrukciji vlade, odnosima Dačić-Vučić-Nikolić, ali i o stanju u zdravstvu, intervju sedmice Radija Slobodna Evropa, govori ministarka i potpredsednica Socijalističke partije Srbije, Slavica Đukić-Dejanović.
Sasvim je jasno da mi vodimo jednu potpuno novu i drugačiju politiku, jer novo vreme to od nas traži. I ako treba Ivica Dačić da se spali na terasijama kao primer toga da je potpuno nov lider, da ima jednu aktuelnu politiku za vreme u kome živimo, da je ona zaista proevropska, humana, korektna, to nećete doživjeti.
Slavica Đukić-Dejanović u intervju nedelje posle pregleda aktuelnosti. Ostanite uz nas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uoči nastavka pregovora Beograda i Prištine u Briselu 2. aprila, Srbija želi kompromis, tvrdi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, i kaže da postoje uveravanja da će u dijalogu biti ponuđeno više od onoga što su uglavnom svi državni zvaničnici Srbije, uključujući i njega samog, ocenili kao nedovoljno ili čak ništa. On kaže da ne želi zamrznuti konflikt na Kosovu, već kompromisno rešenje da bi se stvorili uslovi za opstanak Srba.
Mi dogovor moramo da postignemo u narednom periodu. Da li će to biti 2. aprila ili 2. septembra, ja samo mislim da mi nemamo više vremena za gubljenje. Srbija više nema vremena. Neko će reći, ej, pa izgubili smo do sad 15 godina, možemo još godinu dana. Ali mi više ne možemo da gubimo vreme. Mi moramo da imamo industrijski rast ove godine. Mi moramo da pokrenemo zemlju napred. I mi dogovor ćemo morati da postignemo. Da li će to uspjeti ova vlada ili će to uspjeti neko drugi. Ali više odlaska od stola pregovaračkog nema.
Kaže prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, a zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Filip Riker ocenjuje da Evropska unija u slučaju propasti dijaloga Beograda i Prištine treba da utvrdi kako će Srbija i Kosovo nastaviti ostvarivanje ciljeva evrointegracije. Riker je za list danas rekao da u dijalogu Srbija i dalje mora da reši ključno pitanje severa Kosova i paralelnih struktura koje se tamo nalaze. Nije želeo da licitira da li će Beograd u junu dobiti datum početka pregovora sa Evropskom unijom, jer je ta odluka, kako je rekao, u nadležnosti Brisela, ali je naveo da se nada da će ishod biti takav. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, Aleksandar Vulin, rekao je da se državni vrh na pregovorima u Briselu zalaže za rešenje koje će uvažiti interese Srba na Kosovu i da ništa neće biti urađeno na njihovu štetu. On je rekao da Srbija neće priznati privatizaciju rudarsko-metaluško-hemijskog kombinata Trepča ako ona bude sprovedena mimo rezolucije 1244 i odgovarajućih zakona. Oko 1000 pristalica opozicionog pokreta Samoopredeljenje iz svih delova Kosova mirno je u subotu protestovalo u Kosovskoj Mitrovici zbog pregovora o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Osumnjičeni za malverzacije s nekadašnjim smederevskim preduzećem Sartid, Nemanja Kolesar, pritvoren je, a protiv drugog osumnjičenog, nekadašnjeg sudije Gorana Gljajevića, podnet je zahtev za proširenje istrage, ali on ostaje na slobodi. Prvi potpredsednik vlade, Aleksandar Vučić, izjavio je da u narednom periodu u borbi protiv korupcije očekuje i otvaranje novih slučajeva i podizanje optužnica u dosadašnjem. On je naglasio da je prethodni sistem bio zločinački podešavan da odgovara interesima samo nekolicine bogatih u planski razorenom društvu.
Mi smo bez oklevanja otvorili leglo sa gujama i aždajama i nazvali ih pravim imenima. Takvi su mislili da im Srbija uvek duguje više nego oni njoj, a sve što imaju oteli su od Srbije. Od 1. avgusta 2012. do 10. marta 2013. godine, govorimo 24 predmeta, podnete su krivične prijave i dopune protiv ukupno 115 lica. Ukupna šteta po krivičnim prijavama je, nećete verovati, 79 milijardi 841 milion 776.300 dinara. A ukupna imovinska korist izvršenim krivičnim delima je 60 milijardi 294 miliona 420 hiljada 802 dinara.
prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Predsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić najoštrije je osudila pojavu antisemitskih plakata u Beogradu, a protestovala je i ambasada Izraela. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić poručio je da će svi koji bacaju ljagu na Srbiju antijevrejskim plakatima i grafitima biti uhvaćeni i privedeni, jer niko nema pravo da mržnjom podstiče agresivnost. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prisustvovao je u subotu uveče u Kragujevcu uskršnjoj misiji u crkvi Svetog Josipa, zaručnika Blažene Device Marije, najstarijoj katoličkoj crkvi u Srbiji. Milanska nadbiskupija je saopštila da će papini zaslanik, nadbiskup i kardinal Angelo Scola, povodom 1700. godišnjice obeležavanja edikta o toleranciji cara Konstantina, od 19. do 22. septembra boraviti u Srbiji. Severna Koreja je proglasila ratno stanje s Južnom Korejom. Rusija, Francuska i Nemačka izrazile su povodom ovoga zabrinutost i opomenule Pjongjang da se ne igra vatrom. Veliki deponenti banaka na Kipru mogli bi ostati i bez 60% svojih uloga, što je daleko više nego što je prvobitno procenjeno po evropskom paketu pomoći finansijskom sektoru te zemlje, kojim je zapretio bankrot, saopštili su zvaničnici. Predsjednik Italije Giorgio Napolitano izjavio je da će zatražiti pomoć eksperata da ponude platformu za okončanje političke krize u koju je zapala Italija zbog nemogućnosti da formira novu vladu mjesec dana posle izbora. Papa Franja predvodio je svoje prvo uskršnje bdenje u Bazilici Svetog Petra i tom prilikom pozvao nevernike i katolike koji su izgubili veru da učine korak napred i da se približe Bogu.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Vreme je sada za naš intervju nedelje. Gošća nam je Slavica Đukić-Dejanović, potpredsjednica Socijalističke partije Srbije i ministarka zdravlja. Ona pored ostalo kaže da je prirodno da opozicija želi izbore, odnosno da vlada podnese ostavku. Ali vlada Ivice Dačića, naglašava, ima specifičnost koju druge vlade nisu imale. Ona želi da bude ocenjivana od strane građana i kada bude osjetila da građani u nju nemaju poverenja, potpuno je spremna da kormilo vlasti prepusti nekom drugom. Kolega Miloš Teodorović, Slavica Đukić-Dejanović, na početku intervjua pita kako će vladajuće partije prepoznati trenutak za raspisivanje izbora.
Znate, testiranje javnog mnjenja koja su kontinuirano od kad ova vlada postoji, jedan vrlo iskren odnos prema građanima govori nešto što je malo neobično, da građani imaju povjerenja bez obzira koliko je teško u ovu vladu i mislim da možda će jednog momenta građani izgubiti povjerenje. To je ovako vokacija ljudi iz vlade. Ne brane grčevito svoje fotelje.
Ali ako govorimo upravo o osjećaju koji se formira u javnom mnjenju, upravo istraživanja pokazuju, da tako kažem, dramatično poraz popularnosti naprednjaka u tom smislu i Aleksandra Vučića. Kako vi to nadgledate i da li vas plaši ono na što upozorava deo javnosti da se na neki način ovde u Srbiji danas formira kult ličnosti?
Znate, prosječan Srbin nema, odnosno ima krupan problem sa kultom ličnosti. Mi volimo lidere, ali kult ličnosti nas kao narod iritira. Međutim, s druge strane, pozicija u vladi je jedna vrlo izvršna i operativna pozicija. I očigledno je da građani u vladu i ono koga doživljavaju kao kreatora borbe protiv kriminala, jer krive kriminal za loš položaj uz sve ostale segmente, njega personifikuju i doživljavaju tako kako pokazuju istraživanja javnog mnjenja.
Dakle, ja ne mislim... Što biste mi rekli, je li to pogrešan put za dolazak političkog stava?
Ja mislim da je dobro imati autoritete, ali ne praviti kult ličnosti. Mislim da je gospodin Vučić svojim dosadašnjim radom zavredio da bude autoritet, ali i sam je rekao da se plaši na neki način kulta ličnosti.
Da li to kada na taj način označavamo fenomen kulta ličnosti govorite iz ličnog iskustva?
Pa govorim iz svih iskustava. Znate, mi smo lijepo živjeli kad je drug Tito imao vrlo iznegovan kult ličnosti, ali onda kada se analizira taj period, nalazi se i nailazi na one segmente koji su sa negativnim reperkusijama bile samo zbog toga, zamislite da smo videli i to, pa radili na tim segmentima. Kult ličnosti je prosto bio brana da se objektivnije priđe nekim problemima. To je potrebno.
Zbog toga što je iskustvo SPS-a u poslednjih 20 godina takvo, da bi vi upravo, čini mi se, morali biti posebno osetljivi na forsiranje pojedinih ličnosti.
Da, ako
to
pitate...
To je, čini se, neka vrsta tranzicije na kojoj se vezano za SPS u javnosti insiste.
Mi mislimo da su kult ličnosti napravili upravo oni koji su bili na Gazimestanu, među njima nije bilo previše budućih socijalista. Tamo se okupio narod koji je kasnije otišao u razne druge partije. Oni koji su pravili kult ličnosti Slobodana Miloševića, oni su ga isrušili. Ja nisam bila na Gazimestanu.
To zvuči kao alibi.
Alibi za stav da treba praviti razliku između autoriteta koji je potreban i u našoj državi i kulta ličnosti koji zapravo nije potreban.
Neka ga pravi... Kako smo gledali danas na Miloševića? Kult ličnosti neka ga ili pravi, autoritet?
Verovatno jedno i drugo zavisi od toga kako ko doživljava. Ja nisam imala odnos prema njemu u skladu sa poimanjem kulta ličnosti nikad. I bilo je naravno mnogo socijalista koji nisu imali, ali bilo je mnogo naroda koji je pravilo to. Ne bih htela da socijalističkoj partiji imputiram trasu ka kultu ličnosti, jer ne može jedna partija, pa makar ona bila i najmoćnija, kao što sad Srpska napredna stranka, ne pravi eventualno kult ličnosti od Vučića, nego to čini narod.
Funkcionarka vaše stranke Dijana Vukomanović došla je na neki način u centar interesovanja javnog mnjenja upravo zbog jedne izjave koja je bila na tom tragu, da ne bi bilo dobro da naprednjaci koncentrišu previše vlasti u svojim rukama. Se slažete li sa tim?
Pa znate šta, volja naroda je nešto što da li je dobro ili nije pokaže život ili demantuje život. Ja mislim da je dobro da različite ideje u složenim vremenima se ujedine, realizuju u praksi i naprave boljitak za građane. I ja zaista mislim da bez obzira koliko testiranje javnog mnjenja upućuje na to da postoje nezamenjivi lideri partije i tako dalje, to prosto nije realno. Zbog toga ja nemam oštru potrebu da se nečemu suprotstavljam. Građani Srbije neće svojim izjašnjavanjem na izborima, pa kad budu, dozvoliti da jedna partija u višepartijskom sistemu toliko bude dominantna da može sama da bude u vlasti, i ja mislim da je to dobro.
Jel to pokazuju istraživanja?
Istraživanja pokazuju da popularnost raste Srpske napredne stranke, to uopšte nije sporno, i zbog toga što su to naši koalicioni partneri, ja imam jedno osjećanje umerene lagodnosti u vezi sa tim.
Ali što istraživanja govore o rejtingu SPS-a? Vi ste se prihvatili resora koji baš i nisu tako popularni, zapravo su vrlo nepopularni, pre svega mislim na vas, odnosno na vaš resor. Kako se to odrazilo na rejting stranke od formiranja vlade do danas?
Prosto neverovatno, pošto nije prošlo mnogo meseci, onoliko koliko smo imali kao koalicija prema testiranju javnog mnjenja, sada imamo sami mi. Dakle, imamo blag porast. Mislim da nas građani ocenjuju slično kao i kada su nam davali poverenje, čak raste pomalo naša popularnost. Kažem, imamo onaj procenat koji smo imali zajedno sa Jedinstvenom Srbijom i...
Da li se time izgubila potreba PUPS-om? Za koalicijom?
Ne. To je jedna prirodna potreba. Programi Jedinstvene Srbije, PUPS-a i nas su do te mere komplementarni i isprepletani da mi se prosto čini da nema razloga nikada razmišljamo o tome, ja tako mislim, da treba tu koaliciju napuštati. Naprotiv, mislim da će nam prilaziti i drugi.
A da li vas ponekad nervira Dragan Marković Palma?
Nemam taj odnos, ali
to je zbog toga što ste vi prepoznatljivi već kao osoba koja se zalaže za afirmaciju prava gej populacije, dok je on apsolutno homofobičan.
Sve homofobične osobe su po tom pitanju na suprotnom polu od mene, ali ne znači da o nekim državnim pitanjima, ekonomskim pitanjima ne možemo imati saglasje. Nismo se ujedinili u ovu koaliciju da bismo potpuno isto mislili po svim pitanjima. Za mene je pitanje ljudskih prava i poštovanje različitosti prosto sastavni deo moje ličnosti i mog života, i sebe ne mogu drugačije da zamislim, i ako bi mi neko to postavio kao uslov, sigurno bih ostala svoja.
Rano je, ali hoće li biti parade ponosa ove godine?
Ja sam za.
Vi prosto od politike ne stižete javno da govorite o svom resoru. To je, pretpostavljam, i vaš utisak.
Jes, i žao mi je.
Šta je to što onemogućava da mi imamo koliko toliko pristojno zdravstvo? Ili biste vi rekli da je pristojno?
Složila bih se s vama. Treba postaviti pitanje šta treba da uradimo da nam zdravstvo bude bude bar pristojno ili na minimumu optimalno ili kako god hoćete, pa dva faktora. Prvi faktor je sigurno mala izdvajanja za zdravstvo jer ekonomske zemlje u stanju takvom da 250 eura ili nešto oko 250 eura po glavi stanovnika, a tu vam je i novac za plate uposlenih u zdravstvu, je zaista krajnje nedovoljno za potrebe građana Srbije. Drugi bitan faktor je neadekvatna organizacija u zdravstvu, gubitak značaja pojedinih institucija, pre svega domova zdravlja, te primarne zdravstvene zaštite, i mi zapravo živimo ili organizujemo skupo zdravstvo, a imamo malo para. Taj paradoks. Znate, najskuplje je kad vam lekar opšte prakse ne radi, nego piše upute. Umesto on da leči 80% bolesti i da 80% građana završi svoju zdravstvenu potrebu na nivou doma zdravlja. Onog momenta kad vam legne u bolnicu neko koje mogu u domu zdravlja mnogo jeftinije da uradi jednu zdravstvenu uslugu i da je završi, tog momenta vi idete u jedan drastičan gubitak koji je znak loše organizacije.
Da li ste se uplašili da bi vaš rejting mogao biti ugrožen nakon kritika kojim ste bili izloženi zbog čuvene izjave, ako mogu tako da kažem, o mleku, da građani sami procene da li kupuju?
Ta izjava je zaista...
Ste se pokajali zbog te izjave?
Nisam, zato što u celini izvorno rečena izjava je bila da dok ne dobijemo rezultate, građani će morati da sami odluče. Ako pijemo mleko, nema štete sigurno. Na kraće staze ne može biti štetno, čak i da je tačno da su maksimalne koncentracije aflatoksina o kojima se spekulisalo tih dana istina. Jer na kraće staze to ne može biti opasno. Na duže može, ali su građani bili u takvoj panici, posebno kada su u pitanju bolesnici, deca i tako dalje. I smisao je bio da oni koji su u panici, bolje da 3-4 dana sačekaju da ne popiju šolju mleka, nego da uz paniku piju mleko. To je bio smisao, a onda je isrgnuto iz konteksta i rečeno je neka građani sami odluče, neka sami
odluče. Sada su se stvari primirile vezano za tu priču, ili mislite da bi Goran Knežević, ministar poljoprivrede, morao biti zahvaćen rekonstrukcijom vlade?
Ja mislim da Goran Knežević vrlo ozbiljno i odgovorno radi svoj posao, a očigledno je da u tom ministarstvu nisu svi tako radili posao, neko mora biti kriv kad se nešto dogodi.
Ne vezujete se za to pitanje komandne odgovornosti u ovom slučaju?
Znate, toliko je posla u ministarstvu da ima onih resora do kojih ne stignete još kao informacije da dođete i ne znate da postoji problem.
Čim ja verujem
da ga ljudi nisu obavestili. Mi imamo iskustva sa neobaveštenošću kao narod i znamo kako se prolazi, ali ja zaista mislim da onog momenta kada je on obavešten, da je, ne mislim nego mogu čak i da ustvrdim, da je tog momenta zaista preduzeo sve.
U intervjuu sedmice Radija Slobodna Evropa razgovaramo sa potpredsednicom SPS-a i ministarkom zdravlja u vladi Srbije Slavicom Đukić Dejanović.
Plašite li se da sada, posle pregovora u Briselu, otvoreno pitanje rekonstrukcije vlade, može opet na videlo izaći priča iz afere Miša Banana, što je po mnogima bio instrument da se Ivica Dačić drži pod kontrolom, preduzet od strane prvog vice premijera Vučića?
Ivica Dačić je sa toliko političke sensibilnosti, ličnog šarma i iskrenosti ušao u poziciju premijera i zaista je tako radi. I verujem da oni kojima je zasmetalo baš to što je odlučno hteo da se razračuna sa kriminalom, što je išao korektno u pregovore vezane za dijalog Priština-Beograd, što pravi sigurne korake ka Evropskoj uniji, da je zapravo to nekoga jako uplašilo i da je
koga?
Prosto...
Svi se slažu sa tim, mnogi da. U NGO sektoru koji su toliko bili protivnici Ivice Dačić, ali da. Koga je to uplašilo?
Znate, onog momenta kad...
Je li Tomislava gospođa, Nikolića?
Pa ne verujem da je Tomislava Nikolić, on se i eksponira i ponaša kao apsolutno čovek koji je napravio snažnu transformaciju, on je zaista kreator evropske politike.
Je uplašila Aleksandra Vučića?
Njega sigurno to nije, ja mislim, ali mislim da su kriminalni klanovi zapravo u poziciji da je najbolje da se ništa ne menja i da istinske promene, ako je ova vlada ipak počela da čini, njih jako plaše. Znate, oni koji dobro žive u ovim vremenima, oni ne žele da se ništa menja i oni se solidarišu. Ja to ne bi fokusirala ka političarima, ka jednoj političkoj stranci. Prosto ljudi takvog morala i takvog sistema vrednosti, a posebno takve finansijske moći, kojima smeta istinska promena i zaista jedan nov korak Srbije. Oni su lično ugroženi, da?
Da li u tom smislu Srbija sebi ne sme da dopusti da ne bude dogovora u Briselu?
Ja mislim da mora da učini sve da bude dogovora u Briselu, ali, znate, svi mi imamo zaista granicu do koje možete biti i tolerantni i spremni na kompromis.
Šta vam je iz ovih 8 uslova koje su se pojavili u javnosti, Ketrine, Šta je tu toliko strašno da probija granicu?
Pa znate, strašno je to što su ingerencije zajednice opština prosto kao manje od jedne mesne zajednice u svakom našem gradu.
Ima li bilo ko u Srbiji ko danas može reći Srbima na Kosovu nećete sigurno biti uklopljeni u sistem države Kosovo i da bude toliko siguran da se to zaista nikada neće dogoditi?
Vidite, to pitanje ne treba tako da posmatramo, jer kad dođu zla vremena moramo se malo pritajiti da prođu, pa ćemo rešavati.
Pa koliko dugo ovde zla vremena traju? 20 godina,
uvek vezano za Kosovo. Decenijama, a nekada i vekovima. Ali šta je obaveza političara?
To je negde logika DSS-a, moram da vam kažem.
Nije.
Oni pominju 500 godina po Turcima i to mislim.
Dobro, naravno. Se prosto po pitanju Kosova apsolutno ne slažem i apsolutno sam na suprotnoj strani od stava DSS-a. Dakle, šta ja mislim? Ja mislim da mi u ovoj fazi treba da učinimo sve da naši građani odlučuju o najbitnijim životnim pitanjima po sebe uz pomoć Beograda. I da je to jedino moguće. U kojoj formi? Na koji način? Ali onog momenta, ako čak neki lovi ribolov koji su se u prethodnim papirima pominjali, sada se više ne pominju. Dakle, svaki naredni papir ili dogovor je sa sve manje ingerencija zajednice. To prosto nas dovodi u jednu pregovaračku poziciju sa maksimalnom podcenjenošću srpske strane, odnosno Beograda. I tu gubite prosto kredibilitet i pred samim sobom i sopstvenim narodom da štitite njihov interes.
Znate li kako će ulogu u nastavku pregovaračkog procesa igrati Aleksandar Vučić?
Mislim da će prvi put Ivica biti u dijalogu kome neće biti sam i da će apsolutno, ne mislim nego tvrdim, imati jedinstvene stavove Ivica i gospodin Vučić, Ivica Dačić i gospodin Vučić, zbog toga što prosto znam njihove stavove sa vlade i javnih nastupa i idu naravno.
Zašto im je toliko stalo da imaju stav i Vučića i Dačića, koliko je već Dačić pregovarač?
Pretpostavljam da je to zbog toga što je najveća partija u vlasti personalizowana kroz njenog lidera gospodina Vučića i pretpostavljam da, a i nama odgovara, da se prosto među nama u vladi podeli odgovornost pred našim građanima.
Znate li vi bilo kakve informacije kako će se stvari rasplesti?
Ako bude papir isti kao što je onaj bio o kome smo na vladi razgovarali i o kome je javnost informisana, dakle sa poslednjeg 20. ili kad je već bilo marta sastanak sa Catherine Ashton i premijerom takozvane vlade Kosovo, dakle ako bude isti papir neće se prihvatiti. Nadam se da će se i na drugoj strani shvatiti koliko je važno da Kosovo ne koči Srbiju na daljim evropskim ciljevima, putevima i datumu dobijanja pregovora.
To ste jednom prilikom i rekli. Yes. Pozivamo predstavnike Evropske unije
da pomognu
da Kosovo ne blokira naš evropski put. Zbog čega mislite da takva perspektiva, takav pogled na problem nije zaživeo u Evropskoj uniji za sve ove godine?
Znate, transformacija koju je Srbija napravila je toliko očita.
Očigledno nedovoljna. Podsjetit ću vas šta kažu nemački parlamentarci. Oni traže promenu svesti, parafraziram, ali otprilike se tako daleko ide. Kako vi to shvatate zapravo?
To što traže promenu svesti, to je samo znak da mentalitet ljudi na Balkanu iziskuje zaista da i Nemci, koje ja vrlo respektujem kao ekonomsku snagu, pa i najveću u Evropskoj uniji, moraju imati isti aršin za sebe kao i za druge.
Pa oni nekako upravo iz ličnog iskustva govore. Znate, kada govore o ulozi Srbije...
A koliko dugo je trajalo...
Srbije, kada se govori u Evropi često o Srbiji iz vremena 90-ih, ona se negde izjednačava sa ulogom koju Nemačka igrala u Drugom svjetskom ratu.
Znate, mislim da je to pre svega potpuno netačno i da je na...
Apsolutno netačno, ali oni smatraju da Srbija treba prođe slične procese.
Oni su uz veliko razumevanje za političke različitosti u Nemačkoj išli onom dinamikom koja ih je najmanje koštala. Treba da dopuste da se to događa i na Balkanu, a to znači da imamo egal poziciju pregovaračku sa Prištinom, mi Beograđani. Ako vi razgovarate i na strani Prištine je najveća sila Sjedinjene Američke Države koja zaista tako pristrasno podržava Prištinu, pa je Evropska unija, odnosno sve najmoćnije zemlje Evropske unije koje su priznale Kosovo čvrsto pri stavu Kosovo je država. A vi pokušavate da rešite problem građana Srbije, naših kulturnih spomenika, naše tradicije, ali bitnije je života ljudi koji su tamo. Na jedan krajnje objektivan način. Lišavate se sopstvenih ciljeva vezanih za činjenicu da nikada nećemo priznati mi Kosovo kao samostalnu državu. I uopšte pitanje statusa ne dotiče. postoje, a indirektno svi drugi to rade, vi ste u neravnopravnoj poziciji. Dakle, Nemačka ne odustaje kao velika sila i mislim da ima određene političke nadmenosti koja zapravo naslišava pozicije ravnopravnosti u pregovorima. Zbog toga su ti pregovori teški. Ja ne mislim da bi oni bili toliko teški kad bismo zaista imali ravnopravnu pregovaračku poziciju. S druge strane, od nas se traži da nekočimo Kosovo da se dalje razvija u regionu, da ide ka sopstvenom putu integracije ka Evropskoj uniji, što nam i ne pada na pamet. To je deo naše zemlje. Mi, ako hoćete strogo gledano, želimo da se to dogodi. Ali Kosovo ne bi smelo da koči Srbiju na tom istom putu. Jer, dakle, potpuno postaje deplasirano šta će se sa nama događati kad budemo u Evropskoj uniji. Mi ćemo imati potpuno isti status i naše animoziteti će biti manji. Dajte da pomognemo da jedni i drugi idemo što pre ka Evropi.
Nervira li vas to što se stalno vraćamo na priču iz 90-ih i stalno se traže dokaze i potvrde da ste distancirani od te vrste prošlosti? Ili vam je to potpuno razumljivo?
Znate, razumljivo mi je da za neuspeh, a država još uvek nema državničke uspehe,
da se neko krivi. Tu se govori, insistira na distanciranju od politike zločina.
Znate šta, bilo je zločina, bilo je zaista u građanskom ratu nedopustivih poteza, bilo ih je doduše na svim stranama i onaj ko nije spreman da se suoči na kraju o žrtvama u Srebrenici smo se izjašnjavali mi socijalisti glasnije nego drugi. Dakle, ne distancira se od politike onaj ko kaže da se distancira, nego onaj ko svojim činjenjem to pokazuje. Mislim da je Socijalistička partija rekla da nikada neće stajati iza mraka medijskog koji je bio tamo, iza zločina usmerenog na sve one kako ima je bio usmeren, iza smrtnih ishoda u koje je tadašnja vlast bila umešana kada su u pitanju politička ubistva i da u krajnjem slučaju neka stalna verbalizacija o tome da se mi od nečega distanciramo nas prosto dovodi u neku poziciju
da budemo kao mera. Svane taj dan da Socijalistička partija Srbije iskaže prezir prema nasljeđu Slobodana Miloševića.
Samo da vam kažem, takva formulacija se ne može dogoditi na način kako me pitate. Ona se na našim partijskim kongresima na jedan potpuno drugi način dogodila. Mi smo rekli da nema lidera zemlje koji nema i dobre i loše elemente u svojoj politici. Da svih loših i Slobodana Miloševića se odričemo i da smo potpuno nova partija.
Ali to je jako malo za žrtve.
Znate, Ivica, samo da vam kažem, da li ste nekada čuli za bilo koje žrtve da je neko rekao ja isključivo krivim nekog čoveka? To je uvek isticaj okolnosti i sasvim je jasno da mi vodimo jednu potpuno novu i drugačiju politiku jer novo vreme to od nas traži. I ako treba Ivica Dačić da se spali na terasijama kao primer toga da je potpuno nov lider, da ima jednu aktuelnu politiku za vreme u kome živimo, da je ona zaista proevropska, humana, korektna, to nećete doživjeti.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Bio je to, poštovani slušalci, intervju nedelje. Gošća nam je bila Slavica Đukić-Dejanović, potpredsjednica Socijalističke partije Srbije i ministarka zdravlja, sa kojim je razgovarao kolega Miloš Teodorović, a u međuvremenu u redakciju su stigle još dve vesti, najpre sa domaćeg terena. Ukoliko propadnu pregovori Beograda i Prištine u Briselu 2. aprila, kaže ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacije Rasim Ljajić, Srbija će imati stopirane evropske integracije ne samo godinu dana, već najmanje dve godine. Pre svega zato što slede izbori u Nemačkoj, konstituiše se njihov parlament, što se menja personalni sastav Evropske komisije i što se oni neće baviti nama u trenutku kada se konstituišu. I vesti iz Kine. Dvoje ljudi umrlo je od infekcije novim sojem virusa ptičje gripa u Šangaju, a jedna osoba je zaražena i u kritičnom je stanju u provinciji Anhui. Potvrđeno je da se u ova tri slučaja radi o zarazi ptičjim gripom vrste H7N9. Ovaj podtip virusa ptičje gripa nije do sada prelazio na ljude i ovo su prva tri slučaja u kojima se to dogodilo. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijatno.